Сёння ў Баранавічах пачаўся навукова-практычны семінар на тэму евангелізацыі і новыя сродкі камунікацыі. Ён праходзіць на базе катэхетычнага каледжу імя Зыгмунта Лазінскага. На сустрэчу былі запрошаны ўсе жадаючыя. Праграма прадугледжвае знаёмства з практычнымі магчымасцямі евангелізацыі праз сучасныя сродкі камунікацыі, а таксама трэнінгі, якія праводзяць найлепшыя спецыялісты па медыя-евангелізацыі. Аб мэтах і самой ідэі правядзення такога форуму нашай рэдакцыі распавёў яго галоўны арганізатар ксёндз Андрэй Рылка.
Сама ідэя семінара ўзнікла з таго, што мы цяпер жывём у інфармацыйным грамадстве, калі ўсё больш людзей карыстаецца інтэрнэтам. Калі людзі абменьваюцца інфармацыяй, асабліва сярод моладзі развіваюцца вельмі актыўна кантакты праз сацыяльныя сеткі. Касцёл павінен евангелізаваць у той сферы, дзе цяпер людзі. І таму сама ініцыятыва правядзення такога семінару звязана з тым, каб расказаць людзям, падказаць канкрэтныя практычныя метады, як можна евангелізаваць. Гэта значыць дзяліцца вопытам сваёй веры, дзяліцца тым, што найлепшае з іншымі людзьмі. І таму мы запрасілі людзей, якія вядомыя ў беларускай ці рускамоўнай прасторы, якія дзейнічаюць у гэтай сферы евангелізацыі праз сучасныя медыі, каб яны падзяліліся сваім вопытам.
Арганізатары вырашылі шмат не чакаць на вынікі семінару аб новых евангелізацыйных тэхналогіях і пастанавілі выкарыстоўваць іх ужо падчас самаго форуму. Таму адбылася інтэрнэт-трансляцыя з мерапрыемства, каб даць магчымасць неабмежаванай аўдыторыі сачыць за працамі форуму, які будзе працягвацца яшчэ і заўтра.